doživetja narave.
Petkovo popovdne je tu in prisrčen pozdrav, dragi ljubitelji narave. Tudi maj gre k koncu. Očitno se na pragu poletja sklepa tudi deževje in oblačno vreme zadnjih tednov. In na to, da smo v maju obeležili največ z varovanjem okolja povezanih dni, smo prejšnji teden že opozorili. Danes vas vabim k skupnemu razmisleku o zelo aktualnem vprašanju človekovega odnosa do okolja. Ekološke teme so bile pred desetletjem zelo v trendu in so pravzaprav še. Ampak za eko-bio se pogosto skriva opozorilo, primite se za denarnico. Vprašanje, ali vsa prizadevanja za okolje obrodijo kakšen sad, je morda prav danes bolj glasno kot kadarkoli. Pojavila se je ekološka tesnoba zaradi vseh opozoril, kam drvimo. Za to tesnobo pa pride apatija, torej ravnodušnost. In na to mesto vstopa način razmišljanja, ki ga podaja papež Frančišek skozi svojo okrožnico, od katere objave je minilo 10 let. O njej in njenem vplivu ter moči dosega tudi za naprej bomo govorili v nadaljevanju. Najprej pa, kot vedno, poglejmo k vremenski napovedi ob skorajšnjem začetku meteorološkega poletja.
Topla fronta pa pomeni predvsem dotok toplejše zračne mase, ki jo bomo občutili v naslednjih dneh po temperaturah. Tako da ja, jutri, ko bo vreme kar precej jasno sprva, se bo čez dan segrelo ponekod tudi lahko do 29 stopinj. No, jutri sicer ne bo ostalo pri jasnem dnevu, čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti in v hribih tudi ni izključena kakšna ploha, predvsem to velja bolj za območje severozahodne Slovenije, torej Julice v zahodnih Karavank. Drugje bodo te možnosti res minimalne, lahko rečem. Za razliko, kot sem rekel, jutri nekje do temperature od 26 do 29, danes še bolj take, kot smo jih vajeni, letos maja od 22 do 26 stopinj Celzija. Potem v nedeljo bo sonce še bolj toplo, ponekod bo lahko morda celo 30 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki bo na to pihal tudi v ponedeljek. V ponedeljek bo tudi dokaj sončno vreme, vendar pa popoldne in zvečer predvsem na severu nastala kakšna nevihta in tudi podobno vreme, morda z odtenko več oblačnosti ali pa tudi ne, pa tudi v torek. Skratka, ponedeljek, torek nekaj več možnosti za kakšno popoldansko nevihto v severni Sloveniji, v nedeljo suho, jutri morda kakšna kratkotrajna ploha, ki je bolj v gorah, drugače pa ko se bo ta oblačnost tople fronte danes umaknila, so pred nami kar sončni dnevi in pa temperature bolj primerne temu letnemu času, kot smo jih imeli sedaj maja. Konec koncev začne se meteorološko poletje s nedeljo, s 1. junijem in očitno vreme gleda tudi na koledar letos.
Toliko o vremenu, zremo torej proti soncu in našem odnosu do okolja. Ne mislite, da majhna dejanja ne bodo spremenila stvari. Spremembe se dogajajo v nedrju zemlje prav preko teh majhnih stvari, pravi papež Frančišek. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva z vami, kmalu se nama pridružijo člani draveljske skupine Laudato Si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Z velikim veseljem danes v doživetjih narave pozdravljam skupino, ki se že vrsto let srečuje v Dravljah v Ljubljani. Govorimo, kot ste slišali v uvodu, ob desetletnici papeške okrožnice Laudato Si, o našem odnosu do okolja, o tistih smernicah, ki jih je v tej okrožnici začrtal papež Frančišek in po katerih skuša delovati tudi ta skupina, predvsem v teh smernicah razmišljati. Z nami so Alenka Bahovec, Juri Dobravec, Anton Lesnik, Katarina Novak in Ana Pavlek. Lepo zdrav bi prosil, da se na kratko vsak od vas predstavi v tej vlogi, v kateri sodeluje v skupini. Alenka.
Pozdravljeni, jaz sem Alenka in drugače delam kot družinska zdravnica. Me pa v bistvu zelo navdušila okrožnica Laudato Si in me kar ne more nehati zanimati, čeprav se vedno reče, da se je medicina, pa to pa nima kaj zelo veliko skupnega, ampak v resnici se ukvarjam z ljudmi in tudi okrožnica Laudato Si poudari, koliko je pomemben tudi odnos do ljudi.
Katarina?
Živjo. Jaz sem Katarina, biologinja, ekologinja, neka strastna občudovalka narave in vse, kar je povezano z naravo. Tukaj sem pa zato, ker mislim, da nikoli ni, mislim, vedno je čas še za neko poglabljanje znanja, pridobivanje novih vsebin, tako da...
Iskanje novega.
Tako.
Ana Pavlek?
Ja, jaz sem slovenistka, lektorica, rečem, da sem bravka Laudato si, ki pač poskuša to pač čim bolj živeti. Ne? Pa res me zanima tudi, bom rekla, humanistični vidik okrožnice, no? Tako bi rekla.
Tako, ženski del zasedbe, zdaj pa še k moškemu. Anton?
Sem upokojeni gozdar, član ProSilve Slovenija, Združenja za sonaravno gospodarjenje z gozdovi. In okrožnica Laudato si ima na veliko, veliko mestih nastavke oziroma je posredno ali neposredno povezana z pojmom in prakso sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Hvala in še Juri Dobravec.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, moj poklic je biologija, torej celo življenje pa se ukvarjam v bistvu z naravovarstvom. Sodeloval sem pri prevodu te okrožnice, torej pred 10 leti. In ta skupina mi je posebej zato dragocena, ker je to, če se ne motim, edina skupina v Sloveniji, ki se redno srečuje na to temo, to se pravi neobčasno, ampak redno in življenjsko. No, poleg tega so me pa tudi jezuiti v Dravljah, oziroma sploh je slovenska jezuitska provinca povabila, da jo predstavljam v okviru Evropske jezuitske konference in sicer ravno na tem področju človekovega odnosa do narave in okolja.
Tako, hvala lepa za te predstavitvene besede in če se ne motim, je prav na pobudo vaše skupine prišlo do ideje tega simpozija, ki se je odvil pretekli konec tedna v petek in soboto na Teološki fakulteti v Ljubljani. Kako da ste prišli na to idejo oziroma kako ste to spodbudo potem naslovili in morda tudi en odmev z tega simpozija za tiste, ki ste sledili tudi dogajanju v zdanu petek se je odvijalo in v soboto. Mogoče Alenka Bahovec.
Ja, jaz sem videla, da je pač leta 2025, 10 let od izida okrožnice Laudato si, to je bilo 24. maja. In sem vprašala Romana Globokarja, kaj vem, da ga tudi ta tema zanima, če se bo slučajno kaj dogajalo v slovenski cerkvi na to temo, pa je rekel, da kot on ve ne, ampak se je potem zelo hiter odločil, da bo to kar organiziral sam znotraj inštituta za bioetiko na Teološki fakulteti in so se zelo uranklotili, je bil dvodnevni simpozij, predstavili pomembne poudarke okrožnice, več kot 20 predavateljev je bilo, no. Sem bila zelo presenečena, da se je taka velika stvar vsem razvila, ker drugače v Sloveniji je tako tisno, da ni zelo veliko dmeva te okrožnice, ampak se mi zdi, da je vse neko upanje za naprej.
Ki ga prinašate tudi vi oziroma vaša skupina, morda še kakšen odmev na dogajanje, na vsebino, ki je bila podana z različnih vidikov oziroma tudi strani različnih strokovnjakov?
No, name je naredilo tis vrsta zelo uglednih in zanimivih predavateljev in pa tako kot v začetku takih dogodkov razmišljamo, da bi bilo lepo, če bi bila množica udeležencev, polna dvorana. To v tem primeru sicer ni bilo, ampak prav nič za to. Tisti, ki so prišli, so bili tisti, ki jih zanima in dogodek bo ne glede na to odmeval. Je so možnosti, da odmeva, narejena bo znanstvena monografija, zvočni posnetki so. Pri tem, kako bo to odmevalo v prihodnosti, je tudi izziv za našo skupino.
Tudi vaša skupina je sodelovala seveda na simpoziju z okroglo mizo, katere radijska različica je zdajle pred nami in spregovorili bomo o temah, ki jih naslavljate tako v svojem delovanju, kot ste jih v petek popovdne, navezujejo se na 6., predvsem na 6. poglavje okrožnice Laudato si, pa bi morda za začetek vprašal, kaj se vam zdi, zakaj je tako pomembno iti na globoko, zakaj papež poudarja, da okoljska kriza zahteva globoko notranjo spremembo in kaj sploh to je, no, mogoče za uvod, Jurij Dobravec?
To je v bistvu ključno vprašanje, ne? To se pravi, pravzaprav, pa to ne, in to ne za nazaj, ne, čeprav je ta, recimo, ta simpozij naredil nekakšno refleksijo, eno tako vsaj delno refleksijo. Slišali smo tudi pobude, ki so se v tem času dogajale, ne. Ampak moje opažanje je dejansko, da marsikaj se je do zdaj dogajalo precej na površini, ne. To se pravi, mi smo nekako, po mojem občutku, nekatere stvari zgrešili, ne, in to tiste bistvene, kot papež pravi, ne, odrinimo na globoko, ne, tudi na tem področju. Mislim pa, da so ti procesi dolgotrajni, da, torej ne da moramo biti pesimistični, kar se tega tiče, ne, ampak da je to precej stvar sprememb v človeku znotraj in hkrati sprememb v družbi, ampak ne tistih diktiranih sprememb, ampak tistih sprememb, ki prihajajo iz vsakega od nas, od posameznikov, ne. Zato se mi zdi, da je 10. obletnica, recimo, ali pa vsaka obletnica, pomembna predvsem za pogled naprej. Torej, kako naprej, kako bomo poglabljali te vsebine, ki smo jih že površinsko začeli. Slišali smo na simpoziju, da pač nekaj smo slišali o znanosti, o teh podnebnih zadevah, nekaj smo slišali o etičnih pogledih, nekaj o odnosu do domačih živali in take stvari. Nekaj pa tudi teh praktičnih projektov, torej dela na področju vzgoje, dela na področju sploh recimo otrok, ne, najmlajših, in te stvari so spodbudne, ne, kot vsi posamezniki, ne, ki bomo sooblikovali prihodno družbo, pa mislim, da je najpomembneje, da pač sledimo ravno temu, torej, da gremo na globoko. Mislim, da je pa potreben čas, mogoče celo desetletja, in pomembno za nas, za to generacijo, ki smo zdaj, je, da postavimo temu nekakšne temelje. Papež nam je dal izhodišča v tej okrožnici, naše delovanje, naše misli, naše besede, naše dejanja pa so pomembna kot nekakšni temelji za prihodnje generacije.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Ampak vseeno potrebujemo čas, ali ga imamo? To je ključno vprašanje pri teh okoljskih temah, ko vidimo, kako se stvari hitro odvijajo. Govorimo o podnebnih spremembah, ki zajemajo cel svet. Govorimo o tem, da drugega planeta nimamo, da nimamo alternativ. Čas pa vemo hiti in posledice so zelo očitne. Kako gledate na to, kako gleda vaša skupina na to vprašanje, ko se sooča s to okoljsko krizo po eni strani, pa tudi vprašanjem, ali bo vse to dogajanje tudi okrog simpozije ostalo zgolj na ravni nekih besed, na neki izmenjavi, hkrati pa se bodo stvari odvijele naprej na enak način?
Mislim, da sta dva zelo močna klica iz Laudato Si in tudi iz simpozija. To je klic po ekološkem spreobrnenju, to je besedna zveza, ki je prav v Laudato Si velikokrat napisana. In drugi je vedeti. Naj pojasnim. Pred kratkem sem bral, par dni nazaj, sem na zelo branem spletnem portalu bral komentar uglednega slovenskega kulturnika, ki se je norčeval iz vseh, ki govorijo o klimatskih spremembah. Da je podprl svoje norčevanje, je navedel podatke o vremenu za 2 leti nazaj, mislim, da konec 19. stoletja. 2 leti samo, ne. Mi smo imeli na simpoziju predavateljico z biotehniške fakultete, ki je govorila o klimatskih spremembah. In je govorila tudi o tistih, ki zavračajo te pozive, tistih, ki zavračajo teorijo oziroma prakso klimatskih sprememb. In v glavnem izpustijo to, da so, kako so spremembe nastajale skozi dalj časa in kakšna hitrost, kako se je stopnjevala hitrost. Ja. In to ljudje niti ne vejo. Meni je prišlo na misel, da bi tega gospoda, pa sem potem opustil to, v komentarju vprašal nazaj, že, ampak a mi lahko razložite, zakaj je izginul Triglavski ledenik? In vedeti, to je ta poziv za nas vse pravzaprav, da čim več vemo, da se čim bolj zanimamo, seveda s tem stanjem v družbi zaostajamo za prakso, za ravnanjem. Tako pač je, ne? Ampak vsej brez tega, da vemo, da se zavedamo, da se zanimamo, ne gre naprej.
Morda še kakšna misel na to vprašanje, se pravi, na eni strani okoljska kriza, na drugi strani besede, ki se seveda ponavljajo, ki jih poslušamo iz dneva v dan, spremeni pa se vsaj tako, je spet na površini videti nič, ne?
Ja, mislim, da ko govorimo pač o ekološki krizi, a ne, da pravzaprav v zadju je pravzaprav zmeraj potem tudi duhovna kriza. Ne. Rečemo, da smo se odtojili naravi, ampak pravzaprav smo se odtojili v tej individualistični družbi drug drugemu in pravzaprav Bogu. A ne. Tako da zame je pravzaprav ta okrožnica povabilo, ja, na globoko, ker se tudi se vprašam, kako pravzaprav res potem pride do teh notranjih sprememb, ker največja težava je pravzaprav, če gledamo čisto na osebni ravni, sprememba navad, ne, začeti bolj, bom rekla, res skromnejši življenjski slog uvajata, ne. In meni osebno recimo pri tem seveda pomaga izobraževanje, ker na tem področju pač nisem, bom rekla, domača, branje Laudato si pa tudi molitev, ne, ker da pravzaprav svoj dan drugače naravnaš. Ne? Jaz pač, tako kot sem povedala na simpoziju, začnem dan z molitvijo Tebi, ljubim stvarnik moj, da res ozavestim, začnem ta dan z Bogom, mu izročim vse, kar bom delala ta dan, vse ljudi in s to držo se mi zdi, zdaj bom rekla, pomladi, ko vse cveti, je lažje, a ne, bom rekla, hvaliti Boga, ker tudi na osnovu okrožnice v slovenski varianti je hvaljen moj gospod, ne, da uzavestim, da je pravzaprav, kaj pa je naše osnovno poslanstvo? Slaviti Boga, ne? In če se postavim v to držo, vse nam je pravzaprav podarjeno, človek razvije čist neke druge vrednote. Ne? V spredju je ponižnost, hvaležnost, solidarnost. In se mi zdi, ko grem v to globino, v odnos z Bogom, potem tudi drugače gledam na stvarstvo. In se mi zdi, da je to en tist motor, ki potem tudi poganja lahko nekaj, bom rekla, ja, sprva na osebni ravni, potem pa tudi na globalni ravni.
No, saj to, ta premik spogleda, kaj lahko sam kot posameznik storim, ko gledam vse, kar se dogaja in seveda na tej veliki ravni, zgubi človek tudi neko upanje. Ne? Hkrati pa, če se začne graditi na ta način, je pot lahko vseeno svetla. Kaj je torej ključno po vašem mnenju pri vzgoji? Vzgoji za skrb za stvarstvo. Katarina.
Ja, jaz bi rekla, da pri sami vzgoji za skrb za stvarstvo je najbolj pomemben v bistvu odnos do narave, ki pa ga ne smemo graditi najprej z nekimi informacijami, ampak predvsem z nekim izkustvom. Se pravi, damo, ne vem, starši otrokom neko priložnost, konec konca tudi sami sebi damo priložnost, zato je, ker nikoli ni prepozno za vzgojo, a ne? Za nek neposredni stik z naravo, kjer dobimo izkušnje. Tako dobre, kot tudi slabe. Lahko so slabe, zato je, ker si vemo, da te slabe izkušnje so mogoče un trenutek slabe, pol kasneje pa v bistvu vrate v nekaj dobrega. Te se še veliko bolj spomnemo, a ne? In na tak način se v bistvu zgradi nek odnos do narave, do stvarstva. In to nam je v bistvu potem neka notranja motivacija v bistvu za ta skrb. Ne? Skratka, ne dobimo neke zunanje motivacije, zato ker ne vem, je zakonodaja tako napisana, ker je to moderno trenutno, ker sosedje tako delajo, ampak imamo mi od znotraj. Ne? In tudi tukaj mogoče prijemo tiste notranje spremembe. A ne? In tudi papež je v okrožnici rekel, da ekološka vzgoja je v bistvu uspešna takrat, ko odpre srce in duha. Ko v bistvu znamo v naravi prepoznati nekaj več. Se pravi, prepoznamo oziroma vidimo v njej Boga, njegovo prisotnost, samo lepoto stvarstva, konec konca tudi nek prostor za skupnost. Skupnost je tukaj zelo pomembna in ne nazadnje pač tudi nek dar življenja.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Kako pa potem spodbujati to ekološko ozaveščenost tudi v svojem okolju, konkretno?
Zdaj, konkretno v mojem okolju, jaz prihajam iz župnije Dravlje, jaz lahko rečem, da mi imamo zelo aktivne skaute. Skauti v bistvu to, kar je v okrožnici napisano zdaj že 10 let, oni že več 10 let v praksi to živijo. Poleg tega v Dravljah pač potekajo tudi duhovni večeri, velika so neki gosti, ki so zelo povezani z naravo, pa konec koncev tudi naša skupina Laudato Si je v bistvu se srečuje v Dravljah. Tako da to je konkretno, kar se tiče mojega osebnega okolja. Bi pa lahko tudi rekla, sama pač prihajam iz Ljubljane in včasih se mogoče vprašamo, da v nekem večjem mestu je težko prideti v ta nek stik z naravo, a ne? Ampak v Sloveniji v bistvu je narava na dosegu naših nog, bi lahko rekla, povsod. In mislim, da imamo vsi možnost čim več časa preživeti v naravi, gre samo za stvar nekih prioritet in pa pač ja, ali smo pripravljeni to, ali nam več pomeni mogoče neka tehnologija in 4 stene okoli nas. To drugač pa tudi, če ne gremo v naravo, še zmer smo lahko, se mi zdi, nek zgled drugim in imamo neko odprto srce za učiti se od drugih. Kot od naše lastne generacije, kot tudi od najmlajših. Je zelo pomembno se učiti od tiste najmlajše generacije, ki imajo še ta nedolžen pogled na naravo, to zvedavost in se mi zdi, da odrasli velikrat pozabimo na ta pogled. No. Tako da se lahko še veliko naučimo v bistvu od najmlajših.
En primer zelo dobre prakse, ki je nastal že 17 let pred izdajo Laudato Si. Založba Mohorjeva družba je leta 1998 povabila svetovno znanega učitelja približevanja otrokom narave Josepha Cornella iz Združenih držav Amerike, je prišel v Slovenijo, imel seminar za različne, za učitelje, tudi redovnice, katehistinje so se takrat tudi ležile, pa še marsikdo drug. Jaz sem tudi imel priložnost biti takrat na tem njegovem enodnevnem seminarju. In potem je Mohorjeva družba izdala več njegovih knjig, prevedenih v slovenščino. Vse so na temo približevanja otrokom naravo, narave otrokom. Poudarjamo otrokom, ampak tu smo tudi odrasli lahko taki otroci. Žal so te knjige, v knjigarnah se jih ne dobi več, mogoče jih kakšne družine celo imajo, ampak bi bilo, v teh knjigah je zakladnica možnosti za družine, kako z otroci iti v naravo. Ker teh knjig več je to, kako to v družine prenašati, tudi izziv za našo skupino. Vidim ciljno skupino družinsko katehezo, naprimer, da bi njim to prenesli in ta Joseph Cornell ima zdaj že naslednika in se te delavnice, seminarji, srečanja nadaljujejo po celem svetu. Žal so pa postale ta srečanja zelo, zelo draga in tako rekoč za eno vsakdanjo, eno družino nedostopna.
Pomladna doživetja narave.
Gostje današnjih doživetij narave so Alenka Bahovec, Juri Dobravec, Katarina Novak, Anton Lesnik in Ana Pavlek. Kaj za vas osebno pomeni notranje spreobrnjenje, o katerem piše papež oziroma zasleduje vso to misel v celotni okrožnici Laudato Si? Torej, kaj je ekološka spreobrnitev, Alenka?
Saj malo je tudi opisana v okrožnici, ne, najprej to, da vidimo pač vse, kar nas obdaja, kot en velik dar, a ne, mi verujemo Boga stvarnika in vse, kar je ustvaril, je en velik dar in potem iz tega izhaja neka hvaležnost. Zato smo potem nekako neka naša notranje razmišljanje, pač kaj nas motivira, kaj nam je pomembno, da se to spremeni. Ker, kakor je rekla Katarina, zunanji dejavniki, pač imamo neka pravila, pa imamo kazni, ampak to dolgoročno ne more nam toliko pomagati. Ne? In zelo je pomembno, da pač spreobrnjenje je vedno, kakor razumemo, enkraten dogodek, ampak v resnici so govorili o tem na tem simpoziju, da je pravzaprav pomembno spreobračanje, ne? Ker tudi vedno razmišljamo, da moramo iti potem na 100%, ne, to pomeni, da bomo mogli živeti kukor včasih brez elektrike, a ne, brez prevoza. Ja, to zelo težko, a ne, ampak ni samo nič, a ne, ali pa 100%, ampak še vse vmes, a ne, in ko mi lahko v vsakdanjih odločitvah izbiramo, kaj, ne vem, kaj kupujemo, od koga kupujemo, a damo prednost lokalnim izdelkom, podpremo slovenske kmete, ali kupujemo tisto, kar je najcenaje, pa je prišlo iz drugega konca sveta. A ne, vse to vpliva ne samo pač na to, kar mi delamo, ampak tudi v bistvu, kaj reče, kupujemo z denarnico, vodimo tudi pač odločevalce. Tako da se pozna to, kar delamo, čeprav se nam včasih zdi zelo mejhno, čeprav se nam vse te na katastrofične napovedi zdijo, da itak ne moramo nič spremeniti, moramo ohraniti upanje. In to je tudi zelo velik poudarek okrožnice Laudato Si, da ohranimo upanje, ker če ne lahko tako rečemo, da se ne splača, ne, in pol najbolj, da vsak se zabubi v svojo sobico, pa ne vem, dar se po telefonu, ampak si, mislim, da se vsi strinjamo, da to glih ni pot naprej.
Pa se lahko v tem izrazu notranje spreobrnjenje znajdejo oziroma ga sprejmejo vsi. Vemo, da je tudi pri nas na tem področju okoljevarstva številne skupine nevladne organizacije. Morda je ta izraz bolj blizu tistim znotraj ali pa bližje cerkvi. Kako vera pomaga pri premagovanju brezbrižnosti do okolja in kako lahko ta način morda tudi razširimo?
Ali? Drugače, okrožnica je namenjena pač vsem ljudem, ker je v skrbi za skupni dom, v bistvu je bolj nagovorila tiste, ki niso verni, kakor verne ljudi. Ker
saj,
mi...
Takšen je bil odziv, ne, na začetku.
So tudi ne, znanstveniki, ko pač niso, ne vem, se ne deklarirajo katoličane, so rekli, da je zelo dobro povzeta trenutna situacija glede situacije z okoljem. In te poudarki, ki so ne, povezanost okoljske, družbene krize, krize vrednot, je to neka stvar, ko je spodbudila tudi tist pariški sporazum 2015, tako da, a ne, to, da bolj mi rečemo, kristjani, da se nas to ne tiče, je tako zelo pravzaprav žalostno. A ne. Mi smo tisti, ki verjamemo v stvarnika, a ne, mi smo bili tisti, ko a ne, beremo v prvi Mojzesovi knjigi, da je Bog postavil človeka v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval, a ne, da bi ga varoval. To, a ne, tisto gospoduj naravi. Lahko razumemo, da smo gospodarji, ki samo izkoriščamo, ampak vsi vemo, kdo je dober gospodar, a ne, skrbi za tisto, kar mu je zaupano, da je, varuje tisto, kar je zaupano. na tak način smo povabljeni razmišljati.
Ja, in razmišljamo o tem tudi naprej po 10 letih okrožnice Laudato Si, ki odmeva zdaj znotraj cerkve in je še živo njeno sporočilo. Ali se vam zdi, da potrebujemo še spodbud? Juri Dobravec, delo pri jezuitih tudi prinaša nekaj izkušenj, kako odmeva papeževo sporočilo v cerkvi?
No, slovenska jezuitska provinca je verjetno samo en primer, ne, ki je pravzaprav lahko zgleden tudi za druge redovne skupnosti ali pa celo, ali pa tudi za pač škofijske, torej za škofijsko organizacijo, cerkveno organizacijo. Jezuiti, pač ena dimenzija je seveda ta, da je bil prejšnji papež Frančišek izvirno jezuita, ne, in je zrasel iz te duhovnosti, kar pomeni, da je tudi razumel te ignacijanske metode, kjer je posebej pomembna, so posebej pomembne te metode razločevanja duhov, kot oni rečejo. No in kar se tiče samih sploh svetovne organizacije jezuitov, je ta, da je njihov predstojnik za v okvir njihovega desetletnega načrta, ki mu rečejo apostolske preference, v tem načrtu je kar četrtino navodil posvetil skrbi za okolje, to se pravi in naravo in njihov odnos do narave. Ne? In to so njihove smernice in oni imajo tudi konkretne, kot rečemo, uradno kazalnike, ne? Torej kako se izvaja, ne? Kako je posamezna provinca, recimo, ne vem, slovenska provinca je svoja, potem imamo nemško govorečo provinco, Poljska ima 2 provinci in tako naprej španska. Ne? No in tukaj se kažejo določeni uspehi, tukaj se kaže tudi določena konkurenca, določena tekmovalnost med provincami in tudi določena zagnanost, ki se bo, mislim, da prelevila vnaprej, v prihodnost. Kar je pa posebnost in jo zelo opažam, je pa, da province na zahodni strani Evrope nekako gledajo bolj materialistično, po mojem občutku.
Na vse ta vprašanja.
Na vse ta vprašanja, torej, kako nekaj tehnično rešujemo, ne, to se pravi, se vozimo z električni avtomobili, ne, uvajamo elektrarne, torej te so naravne, ali kakorkoli že rečemo, in podobno. Ne. Torej, ta vzhodne province, Poljska, Slovaška, Slovenska, Hrvaška, so pa bolj nagljene k tem duhovnim dimenzijam te province, to se pravi, ne samo navzven, torej pastorala, vzgoja, ampak tudi navznoter, torej kakšno je moje čutenje do narave, kako jo dojemam in na koncu tudi o tem, kako razločujem, kaj je na tem področju prav in kaj ni prav, ne, kar je pa tudi bistvo z teh metod ignacijanske duhovnosti.
V tej celostni ekologiji, o kateri piše papež, sta gotovo oba pogleda vključena. Zdaj razločevanje je jezuitska drža. Kaj pa, če bi rekli po vašem vtisu, po letih delovanja vaše skupine, odmev znotraj širše slovenske cerkve na ta vprašanja? Cerkev nasploh je opazila vaše delovanje, se vam zdi, da podpira ta vprašanja?
Jaz mislim, da cerkev podpira ta vprašanja. Dobro, naš odmev je, pač pišemo članke mesečno v našo družino.
Dobite kakšne odmeve tudi?
Ja, tudi so, mislim, da...
Tu in tam.
No, tu in tam, ne. Mislim pa, da ko govorimo o cerkvi, ne, da morda ni odmeva, ampak jaz mislim, da cerkev ni poklicana morda toliko k temu aktivističnemu, čeprav imamo skaute, tudi na oratorijih so te vsebine. Mislim, da posamezniki uvajajo tudi na družinski katehezi, mislim, da so to stopne točke. Drugače pa morda pozabljamo, ne, jaz bi rane danes spomnila, da cerkev pravzaprav že ima v svoji strukturi to skrb, ampak morda je to premalo ozaveščeno, recimo zahvalni dan, pa tudi cerkev nas spodbuja, da se zahvaljujemo, ne, čist konkretno pri obedih, da blagoslovimo hrano, da se zahvalimo za hrano. Na drugačen način, ne, Seveda potem bo tudi v praksi morda v nekih, bom rekla, bolj konkretnih akcijah prišlo do izraza. Ampak se mi zdi, da je prav, da cerkev ohrani to, ta duhovni vidik okrožnice, da to pravzaprav poskuša predati naprej, no?
Morda tudi v duhu sodobnega časa, ne, ko rečemo, kaj pa lahko storijo posamezne skupnosti za prehod v bolj trajnosten način življenja. Ne. Teh oblik oziroma možnosti znotraj cerkve je veliko, kot pravite, tudi to zahvaljevanje pa prošnja.
Ko rečemo cerkev, mislimo s tem nadškofije, škofije, župnije, samostane in kakšno je poznavanje, kakšen je obravnava, razmišljanje o Laudato Si znotraj teh entitet, pravzaprav ne vemo natančno. Vsekakor je potreben nenehen trud in prizadevanje, da bo Laudato Si živela, drugače bo lahko tudi pozabljena nekoč. In to je, kot sem že mogoče omenil, tudi izziv za našo skupino. Mogoče nas bo kdaj kakšna župnija tudi povabila, da kaj povemo in da pridemo. In bodo mogoče tudi v kakšni župniji ustanovili kakšno tako skupino. To bi bil vsekakor napredek. Sicer pa čisto na praktični ravni je to, kar sem poudaril tudi na simpoziju, je posebno vprašanje, je lastništvo nad naravo, konkretno nad gozdovi. Biti aktiven lastnik gozda, posebno za tiste največje lastnike, na široko odpret pogled na gozd, v smislu, tako kot poudarja Laudato Si, biotske raznovrstnosti, tudi raznovrstnost pogledov, ne samo en ozek pogled, to so pa čist konkretne zadeve.
Na katere imamo odgovor ali ne?
Torej, v prihodnosti bo treba tudi tu še veliko pogovorov, še veliko razgovorov, še veliko prošen tudi, da se bojo kakšne konkretne stvari obrnile v to smer.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Ko govorimo o konkretnih korakih za bolj učinkovito varovanje stvarstva, zdaj smo bili res v duhu tega notranjega zrenja, ki je zelo pomembno, notranje drže, pa vendarle, tudi konkretni koraki so na vse zadnje zelo pomembni, morda vsak poudari kakšno stvar, ki jo vidi oziroma uresničuje pri sebi, pri konkretnih korakih za varovanje stvarstva. Alenka?
Ja, mogoče to, kar vidno govorim, pa me že vsi, ki z mano grejo kamarkoli v naravo, poznajo potem, da se, če se le spomnim, sabo vzamem vrečko in potem tiste smeti, ki jih vidim na poti, pobiram, ne, tako zelo taka banalna reč, ampak men da to nek občutek, da vse nekaj naredim, ker če ne, če imaš občutek, da itak nič ne moreš, potem itak vodi samo v brezupno, tako da ta moja vrečka smetmi straši ljudi, ki me srečajo, ampak je nek tak majčken korak, da se tudi jaz potolažem, da se vse nekaj vidi, ko zapustim tist kraj, ne, da pač ni več tuk papirčkov in vitkov od bombonov. Drugače se zelo rada vozim s kolesom, ampak pač tukaj je spet včasih to ne gre, ker sem se potem odločila za službo, ki ni tako blizu s kolesom, pa sem se prej vozila s kolesom v službo in je bilo super, tako da vedno je tisto iskanje, kaj lahko v svoji situaciji narediš, a ne gre, a ne, da bi dal sem ista navodila vsak išče svoji situaciji, kaj lahko naredi. Tako da potem sem pa videla, no, čeprav se vozim z avtom, imam pa še vedno možnost, ne, a imam klimo pržgano, na koliko stopin imam nastavljeno, koliko hiter se vozim, a ne, a izkoristam to možnost, kaj kukar tista varčna vožnja po avtocesti, isto pet za moj avto, tako da vsak mora v bistvu poiskati znotraj svoje situacije, kaj lahko naredi, a ne, tudi v odnosu do ljudi. Mene taka stvar, no, ko sem se spomnila, da tudi je dobra praksa, je to, da podpiram eno punco, da hodi v šolo v Indiji, ne, neka taka v bistvu družbena sprememba, kakor je povdarjeno v okrožnici, da to si je tako družba in okolje povezana in tudi ljudje smo del stvarstva, tako da tudi te socialni vidiki so pomembni.
To se mi zdi recimo zelo pomembno, da ni nekega univerzalnega recepta rešitve za vse. Recimo, zdaj pa moramo vsi uporabljati električni avtomobil in bomo v nekaj letih prišli na to. Ne gre. Ne. Katarina?
Ja, jaz bi rekla, da mogoče eno univerzalno navodilo oziroma napotek pa je.
Pa vendarle je.
Ja, in to je preprost način življenja. Znotraj tega pa mora pol vsak sam najdeti pač to nišo, kje lahko pač, kaj je glede na njegov način, mislim, na njegove, na njegovo trenutno situacijo, kaj so njegove pač zmožnosti. Ne? Skratka, vsak bi se mogel vprašati, ali nekaj sploh potrebuje pred nakupom, zaradi tega pač poskrbi za manj porabe. Da sploh ne nastane v bistvu nek, se pravi, zdaj govorim sicer mogoče o odpadkih, ampak sploh ne gre tle sam za neke odpadke, ampak za vse gre, ne? Za vse dobrine, ki jih dobimo, a jih rabimo to, kukor jih dobimo, ker v bistvu malo hrčkamo, po domače povedano, sam varnost si delamo, v bistvu nek občutek, namišljeni občutek varnosti si hočemo pridobiti s tem, ko si grabimo stvari okoli sebe, ampak a to sploh rabimo, a ne? Tako da to drugače pa, če grem malo iz lastnih izkušenj, lahko še povem, da res meni zelo mi pomaga načrtovanje jedilnika v trgovino, grem pač z listkom in kupam samo to, kar je na listku. Mogoče si včasih rečem eno stvar, več si pa še lahko kupam, ker včasih je pa res se kaj poza, pa se v trgovini spomniš, ampak to je res ena stvar več. Skupnost, biti del skupnosti iz večjih razlogov. Prvo, kar te motivira v tak način življenja. Drugo kot drugo pa spet si lahko izmenjaš. Ne? Ko nečesa ne rabiš, imaš bolj na dosegu ljudi, ki mogoče lahko to podariš, mogoče nekomu drugemu pa to še rabi. Ne? Recimo mi s prijateljcami smo imeli eno obdobje, vsakič, ko smo se dobile, smo si prinesle celo vrečo oblek, ki jih nismo več uporabile, še zmer so bile dobre, in smo si jih izmenjali in potem je druge in imaš občutek, da imaš novo obliko. Na enak način mogoče kakor second hand shopi, a ne? Sam tukaj pa pač dejansko nekomu daš, ko ga poznaš, a ne?
In ga občuduješ, kako in dobro zgleda tvoja oblika.
V tej svoji obliki, res je, ja. To drugače mogoče še ena stvar. Jaz sem pred parimi meseci probala biti en dan brez telefona. Po enem mestu sem gotovila, da je praktično nemogoče, ker pač sen smo v takem svetu, da on živimo, ko moramo biti dosegljivi, recimo, oziroma, ali pa mogoče samo čutimo potrebo po tem, da smo dosegljivi. V resnici ne rabimo biti stalno dosegljivi. Sem pa zdaj probala, sem nekaj, gremo na lažjo varianto in sicer sem si izbrala 3 dni v tednu, ko pa imam preprosto samo mobilne podatke in pa pač Wi-Fi na telefonu ugasnen. Kar v bistvu pomeni, da je telefon brez telefona, mislim, sem pač skoraj brez telefona, ker nič ne dela, razen klici in navadnje SMS-i, se pravi, je človek še zmer dosegljiv za nujne primere. Ni pa nobenega skrolanja. Včeraj se mi je recimo zgodil, da me je dež ujel in prva misel je bila, ok, moram pogledati radarsko sliko, a se moram pod nek most skrit, ali lahko šibam naprej s kolesom domov. Pa sem si pol mislila, a rabam to pogledati, se grem domov, pa če me napere, me pa napere, a ne. Nič ni narobe s tem. In
dobro, ni bilo 3 ure do doma, ne, to je tudi
res je, da imam kratko pot, ja, ne, pa pač res sem šla domov, ker sem se lahko preoblekla, ampak konec koncev, lahko bi pa pogledala v nebo, pa bi videla, a je koliko je velik oblak in tako naprej. A ne? Ne rabimo vedno strmeti v telefone in tudi, ko nekoga čakamo, ne rabimo potem. Imamo kar nek občutek, da moramo gledati v ta telefon, da smo čudni, če gledamo okolico. A ne? Ampak v resnici lahko ta čas veliko pazimo, veliko se lahko tudi mogoče kaj naučimo, spoznamo. Tako smo pa zaslepljeni v bistvu s tem malim ekrančkom.
Preprostost torej, ja. Na katero gotovo prisega vaša skupina Ana?
Ja, Pavle. Tudi mene ta Frančiškova preprostost nagovarja. Mogoče zdaj so pred nami počitnice, a ne, pa lahko premislimo, a ne, da ni potrebno nekam v neke eksotične nadaljne kraje potovati. Se je Slovenija zelo lepa, imamo ogromno lepih destinacij doma. Samo osebno se trudim pač, ja, tako kot je že Katarina rekla, ne, kot pravi okrožnica, da ni nakupovanje pač samo ekonomsko dejanje, ampak tudi moralno. Ne. In res, tisto, kaj potrebujem, hodim v trgovino z nakupovalnim listkom, pa tudi kupujem oblačila iz druge roke. V naši razširjeni družini je že od vedno navada, pa bom rekla še tudi širše, bom rekla krkarita si izmenjave oblačila. Ne. Potem poskušam pa tudi za svojo okolico skrbeti in sicer z vrtnarjenjem, hranjenjem ptic in pažava z možem, da jih je več, a ne, z zasajanjem medovitih rastlin, tudi vzgajanjem sadik, a ne. In potem se mi zdi, kako se s tem tudi ustvarja ena skupnost. No. Meni je to res pomembno, kako se izmenjujemo ali sadike, ali pa tudi zelenjavo. Ne. Vsak se razveseli teh viškov zelenjave. Ne. Tudi z možem poskušava tudi gledati na to, da dava komu, ki si ne more sam vrtnarta eni gospe in velitki, pa seveda jim veliko pomeni potem taka ekološko predelana hrana. Ne. Potem mogoče lahko navedem primer, pred leti sva z možem, se nama je pralni stroj pokvaril, pa je bila odločitev zdaj, ne, ali kupiti novega ali pač poklicati serviserja. Ne. In sva se pač odločila za serviserja. To so taki, se mi zdi, preprosti koraki, ki pa veliko povenijo. Pa, kar se tiče pa tega socialnega vidika, mene zelo pač nagovarja oziroma znemirja ta kultura odmetavanja, a ne, pak ne samo odmetavanja, bom rekla, te gore smeti, ki jih ustvarimo z nepotrebno potrošnjo, ampak tudi ta kultura odmetavanja ljudi, pravzaprav, ne, starih ljudi, recimo predvsem, a ne, eutanazija in splav, se mi zdi, da me to vzgaja k temu, da sem bolj pozorna, morda tudi zato, ker imam ostarele starše, a ne, v svoji okolici, kdo potrebuje pomoč. Ne? Saj okrožnica nas konc koncev tudi k temu vabi. Ne? Ne samo varovanju narave, saj smo mi tudi del narave, ne? Bom rekla, k skrbi, no? za bližne.
To je ta celostni pogled.
Celostni pogled, ja.
Tako. Ja, še konkretni koraki, morda tudi kakšne konkretne prakse, ki pomagajo graditi ekološko duhovnost.
Ja, najprej je tu že v družini treba doseči eno soglasje. Tu se pogosto pojavlja ta, pa kaj bomo mi navadni človečki se zdaj tule prizadevali z nekimi ekološkimi spreobrnenji in tako dalje, če pa veliki odločevalci peljejo po svoje za svoje interese. Že tu je treba nekako priti do spoznanja, da imajo tudi naša osebna prizadevanja svoj smisel in učinek. Pa konkreten primer, plastične vrečke. Kar naprej se valjajo okrog in jih, kar naprej jih je cel kup. Odkot se zjemljajo in kaj z njimi narediti? Za te vrečke, ki jih tiste tamajčkine, ki jih uporabljamo ali pa nam jih dajejo prodajalke na tržnici, za tiste je, kakor vem, bilo enkrat že nekaj dogovorjeno, celo na ravni Evropske komisije. Kam se je to zgubilo? Kar neč več ni o tem slišati. Ne?
Še vedno velja, samo jih je teh vrst vrečk in debeline plastike ogromno. Torej, ja, velja in, samo za eno vrst.
Zdaj, seveda se nabirajo, če pozabiš vzeti, ko greš na tržnico jo sabo, in potem pač vzameš tisto, ne, in jih je zmeraj več. Ampak zdaj, ko jih je zmeraj več, kam, kaj z njimi narediti? Ali jih kar odnest v kontejner za plastiko? Slišal sem od poznavalca, da se tri vrste snovi uporabljajo za te plastične vrečke in da niso vse primerne za reciklažo. Ali lahko najdem doma kakšno rešitev? Jaz imam take včasih, ko se drugi v mojem gospodinstvu kar za glavo prijemle, da bi vse v pralnem stroju opravil pa poslušal in jih potem uporabljal naprej. Ne?
Plastične vrečke.
Plastične vrečke. Jaz bom to poskusil, pa kar bo, pa bo. No.
Še Juri Dobravec, konkretni koraki.
Jaz bom bolj eno bolj tehnično zadevo bi izpostavil sončno elektrarno, ne? Ampak ne tako torej v nekem splošnem smislu, kot večina sveta danes razmišlja, torej postavljati neke ogromne sončne elektrarne, ampak o tem, kako pravzaprav lahko čisto domačo gospodinsko sončno elektrarno izkoristiš in s tem celo ne obremenjuješ omrežja, kot je zelo popularno v Sloveniji govorjenje, torej da tisti, ki imajo velike sončne elektrarne, dejansko je to nekakšno onesnaženje, ne? In to iz preprostega razloga, ker zadeve niso optimizirane na tisto lokacijo. Ne? Če imaš pa ti, recimo, majhno sončno elektrarno, jaz to iz konkretne osebne izkušnje, torej naše gospodinske, povem, če imaš elektrarno, ki toliko proizvede, seveda, kadar je sonce, kolikor se porabi, ne, se pravzaprav vse skupaj porabi na mestu. Ne, tako kot se tudi drugi pridelki, kot rečemo, ne, torej, da ne uvažamo ananasa iz Južne Amerike, ali pa ne vem, da domače sadje, da hodimo k bližnjemu kmetu, enako je pravzaprav z energijo. Ne, to se pravi, da energijo porabimo na mestu. Ne, s tem je tudi najmanj izgub, če tako rečem. Ne? In ravno ta optimizacija, ne, to se pravi vseh procesov, jaz mislim, da moramo o tem najbolj razmišljati. Torej, pri tehniki, pri vrečkah, torej, kdaj vrečka plastična ja, kdaj plastična vrečka ne. Gotovo so razlogi, da kdaj to uporabimo. Ne? Kdaj kupiti od lokalnega kmeta, kdaj kupiti neko stvar iz Kanade, recimo. Ne? To se pravi, ne gledati tako osko, zdaj se bomo pa odločili, da bomo samo to, ne? Ampak vedno pretehtati. Ne? To se pravi, a je to optimalno za to, po najboljšem možnem znanju izobraževati se imamo, zato imamo tehnične pripomočke, da se izobražujemo, da pogledamo tja, da primerjamo, ne? Se pravi, ne da se usmerjamo v nek prav ali pa v neko osebo, on ima pa vedno prav, ampak da sami se smo vendar razumni ljudje. Ne?
In ekologija je tudi ekonomija. Ne? Ampak pri
in,
tem,
pravzaprav, ja. In pravzaprav ravno v tem je, ne? Zakaj sta ti dve besede tako podobni? Ne? Ekonomija in ekologija imata obe isti koren eko. Ne? Se pravi, govorita o tem, kaj je okrog mene. Ne? Oziroma celo konkretno, oikos je grška beseda za dom, ne? In jo lahko povežemo s to okrožnico, ne? Se pravi, skrb za naš skupni dom, za naš oikos. Ne? In ravno tu sta pravzaprav je ta povezava. Ne? Torej, ekonomija pravzaprav ne more biti ekonomična, če ni ekološka. Ne? To se pravi, če ne gleda tudi te širine, se pravi, ne samo kaj so prihodki v denarju ali v stvarih in odhodki v denarju in stvarih, tako kot računovodsko recimo rečejo, ne? Ampak tudi kaj to pomeni za vse okrog, torej za družbo, za naravo, ki je okrog mene in vse skupaj.
Je pa konkretno to razločevanje lahko včasih kar naporno, ne? Recimo pri sončnih celicah, dobro, bom toliko, kolikor bom porabil, ampak kaj pa, če bom nekoč imel električno avto, pa postavimo še 4 panele za vsak slučaj.
Torej, vedno se da nadgraditi zadeve, ja. Ne? Torej, tehnika omogoča širitve, ne?
Ko pridejo potrebe.
Ja, tako, ko pridejo potrebe, ne? In so te rešitve tehnične bistveno bolj enostavne, kot je recimo naše notranje izgradnje, torej, kako mi znotraj sebe gradimo, ne? Tisto je precej bolj naporno, kot iti v neko elektrotrgovino, kupiti dodatni inverter, ne vem, kupiti še to, kar pač, tako kot se pač tehnologija razvija.
Tako in zato papež tudi piše, da nobena tehnična rešitev ne bo sposobna rešiti hudih svetovnih okoljskih težav. Zdaj se počasi bližamo koncu še
eno. Nekaj bi le rad rekel, prele sem povedal eno neumnost, da bom dal vrečke v pralni stroj, seveda ne bom to naredil, na roke jih bom pravni to v hladni vodi. Je.
Ja, ker potem bi bile spet novi izzivi, kako
to bo tak dolg štrik, ko bodo visele gor, žena se bo za glavo prijemala, ampak bo pa mogoče to tudi eno ekološko sprobanje.
Vsekakor nekaj dobrega tudi za pralni stroj, da ne bo potem izzival serviser ali nov stroj. Vaša skupina deluje naprej, po 10 letih se lahko kdo pridruži, vas lahko kdo kam povabi, kakšne načrte imate za prihodnih 10 let?
Zaupamo Bogu, da nas bo vodil, nijamo konkretnih načrtov in vizije in strategije, ne, nismo take vrste skupina, pač vidimo, kako bo šlo naprej, kar bi lahko povabimo vse. Pripravili smo za simpozij eno učno-meditativno pot s podbudami, citati Zlata to si, pa nekimi premišljevanji. To je dostopno zaenkrat v obliki ene aplikacije, pa iščemo načine, kako bi to bilo bolj dostopno. To je povabilo zakonskim skupinam, mladinskim skupinam, da si naredijo v svoji okolici s temi besedili. Povabljen tudi kdo, če se nam želi pridružiti, smo vedno odprti za nove člane.
Imate kakšne informacije, ki na spletu?
ali
nimamo tu
tudi s tem vrčujete, da ne spravljate v oblake preveč podatkov? Tako.
Ja, lahko nas kontaktirajo. karmenealenka.bahovec@gmail.com.
Jaz bi ob tem to rekel, ne, torej, kaj jaz vidim kot bistvo te skupine, je to, da mi neprestano beremo tudi to okrožnico, ne? Ker vsak duhovni razvoj se mora vedno vračati k koreninama. Ne? In ta korenina je, so te papežove besede, ki je kot okrožnica pravzaprav cerkveni nauk. Ne? To je nauk vse katoliške cerkve in ima to ne samo določeno težo, ampak tudi določeno obveznost pravzaprav. Ne? Mi, ki smo pač člani, smo to dolžni, ne? In pomembno je, da vedno znova te stvari beremo in prebiramo in razmišljamo o teh stvarih. In ravno to ta skupina dela. Ne? To ni nobeno čudo. To, kot tudi slišite, ne? Nismo tu neki hiperstrokovnjaki, ne? Ker marsikdo bo potlej rekel, ja, jaz pa nisem z tega področja, jaz pa nisem za to skupino. To sploh ni res. Ne? Torej, vsi, ne da smo dolžni, ampak vsi smo poklicani, da to počnemo. Ne? In to lahko počnete ali da pogledate to učno pot, seveda najbolj na ta način, da znova in znova prebirate papeža okrožnico, je dostopna na spletnih straneh. Te stvari so bistvene, ne? In si mogoče celo učne poti naredite v svoji bližnji okolici. Torej, ni potrebno, seveda je lepo, če pridete k nam in to, kar smo vam mi poskušali povedati z našo učno potjo, ne? Ki je tam nekje v središču Ljubljane, ampak poiščite si tudi v svoji bližnji okolici naravne točke, pri katerih boste razmišljali o naravi in predvsem o svojem odnosu do narave in skupnega doma.
Še kakšna kratka zaključna misel?
Drugi me je prav spodbudil že zadnjič na okrogli mizi v petek 23. ko je spregovoril o tem duhovni vsebini raznih tematskih poti. V Kočevskem rogu na Žagi rok, je skautski okoljski center, je po planoti okrog speljana gozdna učna pot, ki nima nekih oznak na terenu, ima pa vsebino. In vsebino ima tako naravoslovno. Tej vsebini bomo se potrudili dodati še duhovno vsebino.
Iskrena hvala vsem, ki ste v tej skupini, Alenka Bahovec, Katarina Novak, Ana Pavlek, Anton Lesnik in Juri Dobravec, za vaše vsako mesečno srečevanje, delovanje na tem področju, ki je zelo pomembno našega odnosa do stvarstva in zato, da ste prišli k nam v studiju. Vse dobro želim in uspešno delovanje skupine še naprej.
Hvala.
Hvala lepa. Hvala.
Doživetja narave.
Hvala pa tudi vsem vam, dragi poslušalci, spoštovani ljubitelji narave, ki vam ni vseeno za stvarstvo. Nobena tehnična rešitev, ki jo želi prispevati znanost, ne bo sposobna rešiti hudih svetovnih težav, če bo človeštvo izgubilo smer, če bodo šle v pozabo velike spodbude, ki omogočajo skupno življenje, požrtvovalnost in dobroto. S to mislijo iz okrožnice Laudato Si se od vas poslavljava tudi Andrej Novjan in Blaž Lesnik, ki vas posebej lepo vabiva k spremljanju oddaje Doživetja narave čez teden dni, do takrat pa varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.